Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Εδώ και πάλι η νυχτερινή περίπατη με το Σπύρο Δυναμάντα και τον Αντώνη Πατζή. Σήμερα είπαμε θα μιλήσουμε πολύ για Αθήνα, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι στην Αθήνα, θα μιλήσουμε με ανθρώπους φωτισμένους, με ανθρώπους της τέχνης, με ανθρώπους της μουσικής, με ανθρώπους που πραγματικά έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μουσική. Αμάντα, αυτό που ακούμε φαντάζομαι κατάλαβες τι είναι.
Είναι μια σύνθεση του Γιάννη Μπελώνη.
Λοιπόν, το Γιάννη Μπελώνη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και να πούμε δύο πράγματα με τον κύριο Μπελώνη. Πρώτα απ' όλα να τον καλησπερίσουμε. Μας ακούτε κύριε Μπελώνη? Μας ακούτε?
Καλησπέρα κύριε Παπαστεφάνου.
Ωραία, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα.
Κύριε Διάλα και στον κύριο Μπαντή.
Καλησπέρα.
Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρότασή μας να συμμετέχετε ζωντανά στο πρόγραμμα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να σας
καλησπέρισουμε, συγγνώμη, και το κοινό του σημαντικότερου ελληνικού σταθμού στην Αυστραλία.
Ευχαριστούμε.
Καλά θα τα πάμε. Λοιπόν, κύριε Μπελώνη, να πούμε δύο πράγματα για σας, για να σας συστήσουμε λίγο στους ακροατές μας. Είστε διδάκτορ μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή εργάζεσαι στην Εθνική Λυρική Σκηνή ως ενορχιστρωτής και υπεύθυνος της Μουσικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της, πολύ σημαντικό. Παράλληλα, έχετε διατελέσει αρχισδιτάκτης μουσικολογικού περιοδικού Πολυφωνία και μέλος της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, ενώ από το 2007 συμμετέχετε ως πιανίστας στις συναυλίες της ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ενορχιστρωτής λοιπόν και πιανίστας. Μεταξύ άλλων, ενορχίστρωσε, να πούμε, ο κύριος Μπελώνης μαζί με τον Γιώργο Δούση το μνημειώδες έργο του Μίκη Θεοδωράκη, Κάντο General, όπως αυτό παρουσιάστηκε στις Κάνες από τη Συμφωνική Ορχήστρα Orchestra Regional Cannes Province Alpes Côte d'Azur, υπό τη διεύθυνση του Φιλιπ Μπεντέρ. Επίσης, συμμετείχε ως ενορχιστρωτής και πιανίστας στην ιστορική παράσταση Το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, που αναβίωσε την άνοιξη του 2015 σε επιμέλεια του ίδιου του συνθέτη. Τώρα, κύριε Μπελώνη, διαβάζοντας το βιογραφικό σας, καταλαβαίνει κανείς ότι η μουσική αλλά και η προσωπικότητα του Μίκη Θεοδωράκη αποτέλεσε ένα σταθμό στην καριέρα σας ως μουσικός. Γνωρίζω, σας προλαμβάνω λίγο, γνωρίζω, ήσασταν στο στενό μουσικό κύκλο του κυρίου Θεοδωράκη επί σειρά ετών και θα θέλαμε σε κάποια στιγμή της κουβέντας μας να μοιραστείτε μαζί μας μερικές ανέκδοτες στιγμές που βιώσατε στη διάρκεια της επαγγελματικής σας σχέσης με τον Μίκη. Πριν απ' όλα όμως, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή, για ένα project, το ρεμπέτικο με ήχο συμφωνικό ή Symphonic Rebetiko, του οποίου είχατε και την επιμέλεια και την ενορχίστρωση. Παρακαλώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Είναι ένα project το οποίο γεννήθηκε πριν από περίπου τα 8 χρόνια. Ίσως λίγο πιλωτικά, γιατί δεν ήξερα καν αν θα υπάρχει ορχήστρα που θα ήθελα να το παίξει, αλλά εγώ το ολοκλήρωσα στις αρχές του 19 και αναζήτησα ορχήστρες να παίξει. Τελικά είχε μεγάλη απήχηση και παίχτηκε αρκετές φορές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρόλο που γνωρίζετε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν project μη κλασικά με συμφωνική ορχήστρα, τα οποία δεν είναι κάποιου επώνυμου συνθέτη, αλλά είναι μια συλλογή από συνθέσεις ενός ρεπερτορίου το οποίο δεν συνηθίζεται να παίζεται από τέτοιες ορχήστρες. Εν τούτοις λοιπόν πήγε πάρα πολύ καλά και έχει παιχτεί αρκετές φορές και νομίζω όλες οι κριτικές είναι πολύ θετικές.
Ξεκινάμε λίγο από το ρεμπέτικο με ήχο συμφωνικό ή το συμφωνικό ρεμπέτικο, γιατί εγώ και εμείς εδώ πιστεύουμε, που τα ακούσαμε, ότι θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει και ένα εξαγώγημο σε εισαγωγικά προϊόν, πολιτιστικό προϊόν, και στο εξωτερικό. Ξέρω ή κάνω λάθος ότι έχετε δώσει συναυλίες και στην Αλβανία, ή κάνω λάθος.
Ναι, δύο φορές συναυλίες, μία στα Τύρανα και μία στη Μάρα. Και στα Τύρανα ήταν στην κεντρική της πλατεία και όλες με την ορχήστρα της όπερας της, των Τυράνων.
Ναι, ήθελα να πω ότι είναι με πολύ καλή ιδέα και για τις μεγάλες παροικίες. Δηλαδή για παροικίες ομογενών, Ελλήνων ομογενών και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Θα ήταν ένα ιδιαίτερο project το οποίο θα το αγκάλιζε ο κόσμος. Γιατί το ρεμπέτικο με arrangement, πώς το λένε, με ενορχήστρωση, είναι μοναδικό.
Σίγουρα. Σίγουρα θα θέλαμε να το δούμε στην Αυστραλία ιδιαίτερα εμείς.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βγουν τέτοιες παραγωγές. Πολύ θα το θέλατε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βγουν αυτές οι παραγωγές στο εξωτερικό. Να κάνουμε και μια ερώτηση.
Η δυσκολία πάντα είναι η ορχήστρα, η οποία είναι πολυπληθής. Ναι. Αν η ορχήστρα είναι, δεν χρειάζεται να μεταφερθεί από άλλη χώρα ή από άλλη πόλη και είναι μέσα στο όρδινο το οποίο παίζουν στις τακτικές τους συναυλίες, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί το team το δικό μας που μετακινείται είναι οι τραγουδιστές και τα όργανα, δηλαδή το μπουζούκι, η κιθάρα και εγώ, που δεν είναι πολυπληθές το...
Όταν λέμε δεν είναι πολυπληθές, πόσα άτομα δηλαδή, η σύνθεση?
Είμαστε 8 άτομα.
8 άτομα. Δεν είστε και...
Δεν είναι πολύ.
Δεν είναι πολύ.
Σε συνεργασία με μία συνοδεία ειδών κάποιων μουσικών θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή εντάξει, είναι αυτοί οι 8, μπορούσαν στη φωνική ορχήστρα εδώ κάποια, με κάποιο τρόπο.
Το συζητάμε αυτό διότι ξέρετε ότι η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Νέας Νού της Ιωαλής διοργανώνει τέτοια events και πρόσφατα είχαμε το αξιονιστή
με τον
Δημήτρη Μπάση.
Βέβαια, τον παρακολουθώ και τον Δημήτρη κάθε φορά που έρχεται.
Ναι.
Και γνωριζόμαστε πολύ καλά και όλες από όλα τα χρόνια που φυτέψαμε δίπλα στο Μίκη Θοδωράκη και ο Λέκας συχνά έρχεται τελευταία. Είχαμε συζητήσει με τον Δημήτρη, είχαμε συζητήσει και κάποια στιγμή και με τον κύριο Έλλης, αλλά δεν έπεσε μετά ο κορονοϊός, ήταν άλλες συνθήκες.
Αυτός ο κορονοϊός.
Δεν μπορέσαμε να...
Να, εδώ είμαστε, ξανακάνουμε μια καινούργια αρχή τώρα. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Μπελόνι, δεν ξέρεις.
Και δεν είναι μόνο ότι είναι η παροικία, γιατί γνωρίζουμε ότι και οι Αυστραλοί, οι αμυγός-μυγός Αυστραλοί,
σωστά,
ενδιαφέρονται για τέτοια...
project,
τέτοιου είδους μουσική. Δηλαδή αυτή δεν είναι πειραματική μουσική. Είναι κάτι που υπάρχει, απλώς ακούγεται.
Και το Μίκη Θεοδωράκη το παίζουν και ξένες.
Βέβαια.
Και το Μίκη, αλλά.
Θα μιλήσουμε. Ναι, σας ακούμε. Εμείς
αλλά γενικά αυτό το η εξωτική, η παραδοσιακή μουσική άλλων λαών, απομακρυσμένων πολιτισμών, είναι κάτι το οποίο έχει έρθει ξανά στο επίκεντρο, όχι μόνο στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι ένα είδος προς διερεύνηση και προς γνώση, τέλος πάντων. Υπάρχουν λαοί που ενδιαφέρονται πολύ να μάθουν για τις παραδόσεις και για τους ήχους πολιτισμών που είναι μακριά από αυτούς.
Και ειδικά εδώ στην Αυστραλία υπάρχει μεγάλη μια τέτοια τάση, γιατί απευθύνεσαι και σε μια πολύ πολιτισμική, πολύ γλωσσική κοινωνία. Και υπάρχει, όντως υπάρχουν επίκοδο εδώ πέρα. Μπορούν κάλλιστα να δεχτούν μια τέτοια πρόταση με πολύ θετικό πρόσημο. Για να δούμε, θα το δούμε αυτό, δούμε.
Και υπάρχουν και υποδομές, να το πούμε.
Έτσι, υπάρχουν και υποδομές.
Υπάρχουν και υποδομές.
Που μπορούν να οργανωθούν.
Γιατί και ο χώρος και η χώρη στην οποία δίνεται η συναυλίση παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και η μουσική ενώνει, οπότε εδώ νομίζω θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το ψάξουμε λίγο αυτό.
Θα το ψάξουμε και
θα εμείς θα προσπαθήσουμε από εδώ, κύριε Μπελόνι.
Θα προσπαθήσουμε. Να τα πούμε και από κοντά.
Ωραία, να τα πούμε και από κοντά. Θέλω λίγο να πάμε σε αυτό το θέμα τώρα με τις σχέσεις με τον Μίκη Θεοδωράκη. Γνωρίζω ότι ήσασταν πάρα πολύ κοντά στο Μίκη Θεοδωράκη ως μουσικός. Πες μας πρώτα απ' όλα, πριν πάμε και μας πείτε και ορισμένα πράγματα που πολλοί κόσμος ενδεχομένως δεν τα γνωρίζει. Αυτή η σχέση, η επαγγελματική σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη, πότε ξεκίνησε και για ποιο λόγο και πόσο διαρκεί, έτσι. Πόσο διήρκησε, συγγνώμη.
Ναι. Ξεκίνησε το 2006-2007, όπου ως μουσικολόγος πήγα να του πάρω μια συνέντευξη. Αλλά στη συνέχεια, πολύ κοντά δηλαδή εκείνο το διάστημα, ξεκίνησα να παίζω και στην ορχήστρα. Οπότε, ως μουσικός. Παράλληλα με το ερευνητικό μου έργο, άρχισα να ασχολούμαι και μουσικά με τον Μίκη Θεοδωράκη και εξ αρχής είχα μια πολύ στενή συνεργασία, η οποία οδήγησε σε πάρα πολλές συναυλίες. Διαβάσατε κάποιες, αλλά ακολούθησαν και πολλά ακόμα, τόσο στη Λυρική, όσο και με την Συμφωνική του Δημού του Αθηνέα και με τον Κότσιρα, με την Μποφίλιου, με την Χαρλάθη, με πολλούς τραγουδιστές που ερμηνεύουν από την νεότερη γενιά, που ερμηνεύουν το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Και μπορώ να πω ότι ήμασταν από τους πολύ τυχερούς που καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον ογκόληθο του παγκόσμιου πολιτισμού και να μπορέσουμε να αποκομίσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε από τις συζητήσεις μαζί του αλλά και από την όλη άβρα του.
Τον θεωρήσατε δάσκαλό σας?
Είναι δάσκαλός μας, όλων μας, αλλά δεν είναι μόνο μουσικά δάσκαλός μας, κυρίως και δεν ήθελε να δίνει συμβουλές. Αυτό που αντιλαμβανόταν κανείς όταν έρχονταν σε επαφή με τον Μίκη, νομίζω ότι είναι η ζωή του. Το παράδειγμά του, οι αγώνες του, η θέση του για την ελευθερία, για τα δικαιώματα, η αγωνιστικότητά του, όλα αυτά ήταν κάτι για τα οποία δεν χρειαζόταν να μας μιλήσει. Είναι καταγεγραμμένα, όλοι τα γνωρίζουμε και νομίζω το παράδειγμά του ήταν το πιο φωτεινό φάρος.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, η οποία την κάνουν όλοι, αλλά γιατί ο Μίκης και η μουσική του θεωρούνται ότι ανήκουν σε όλους, όχι μόνο τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, τι ακριβώς τη χαρακτηρίζει αυτή τη μουσική? Είπατε για την ιστορία του, την πολιτική του ουσιαστικά, το background, το πολιτικό σίγουρα, τους αγώνες που έχει δώσει. Αλλά το Μίκη το γνωρίζουν όλοι, το Θεοδωράκη. Εντάξει. Γιατί θεωρείτε ότι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι διαχρονική πρώτα απ' όλα και μετά θα μιλήσουμε λίγο για το γιατί είδους μουσική είναι αυτή?
Νομίζω ότι είναι τρεις οι λόγοι, δεν το έχω ξανασκεφτεί αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι η πολύ μεγάλη ποιήση που χρησιμοποιεί, γιατί έγραψε μόνο σε ποιήση μεγάλων ποιητών. Είναι οι πολύ σημαντικές κινηματογραφικές ταινίες που έμειναν στην ιστορία τόσο για τους πρωταγωνιστές αλλά για τις σκηνοθέτες, αλλά και για τη μουσική του Θεοδωράκη. Και το τρίτο νομίζω ότι είναι ότι συνδέθηκαν με αγώνες, κοινωνικούς αγώνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όμως. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό που έχουν και τον εθνικό τους ύμνο γραμμένο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Νομίζω ότι αυτά τα τρία, γιατί οι κοινωνικοί αγώνες όπως και να έχει, ενώνουν πολύ μεγάλες μερίδες, όχι μόνο από το συγκεκριμένο χώρο, από το συγκεκριμένο λαό, αλλά από τους λαούς όλες τις Σιφηλίου. Άλλωστε ο Στραβίνσκι ήταν ο πρώτος ο οποίος έστειλε επιστολή να απελευθερώσουν το Μίκη όταν ήταν στη φυλακή της Χούντας.
Μάλιστα. Εσείς που ζήσατε το Μίκη τόσο κοντά, τι δεν γνωρίζει ο μέσος Έλληνας για το Μίκη? Αναφέρομαι βασικά για τη μουσική του ιδιοφυΐα.
Ήταν ένα φαινόμενο ο Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν ένα φαινόμενο γιατί αυτό που κατάφερε να κάνει ήταν ασύλληπτο, καθώς όλη την ημέρα το ρώτησα, γιατί την περίοδο, επειδή τα γνώριζα και τα μελετούσα και μουσικολογικά, ειδικά την περίοδο του εμφυλίου, έγραψε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό έργων και πολύ μεγάλα έργα για μεγάλα συμφωνικά σύνολα κλπ. Παράλληλα όμως ήξερα ότι κρυβότανε. Δηλαδή, πώς κατάφερνε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έτρεχε να βρει από σπίτι σε σπίτι ή από στο Δύο Αθηνών ή οπουδήποτε μπορούσε να κρυφτεί για να μπορέσει. Ναι, και τον ρώτησα και μου είπε ότι την ημέρα δεν έγραφα ποτέ. Το βράδυ όμως, όταν είχε μεγάλο φεγγάρι, κρυμμένος και συνήθως ήμουν μέσα στους θάμνους, γιατί στο Δύο Αθηνών είχαν μάθει ότι πηγαίνανε και με ψάχνανε, τότε καθόμουν και έγραφα νότες τις οποίες πήγαινα μετά το πρωί και τις έκρυβα στο Δύο Αθηνών και κάποια στιγμή μαζεύτηκαν όλα αυτά και μπόρεσε και διέσωσε αυτά που είχε σκέψει, τα οποία είπε, οι μουσικές μου ερχόντουσαν στο μυαλό έτσι, δεν μπορούσα να καταλάβω, ήτανε από μόνες τους. κάτι έμφυτο. Δεν είχε πιάνο να δοκιμάσει, δεν είχε... οι συνθήκες που ζούσε ήταν πάρα πολύ δύσκολες, κινδύνευε η ζωή του. Παρ' όλα αυτά, το έργο που άφησε ειδικά εκείνη την περίοδο, στην κλασική του μουσική, είναι το σημαντικότερο και το... αυτό το οποίο αξίζει να μελετηθεί, γιατί ακόμα δεν έχει μελετηθεί από το σύνολο της μουσικολογικής κοινότητας.
Ναι, φαντάζομαι πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι έχει γράψει και πάρα πολλά συμφωνικά έργα. Ο Μίκης Θεοδωράκης, εγώ το έμαθα πρόσφατα.
Και όπερα, ακόμα και όπερα. Ακόμα και όπερα. Ναι.
Να κάνω μια ερώτηση.
Έχει γράψει πέντε όπερες.
Ναι, πέντε όπερες.
Πέντε λοιπόν, όπερες.
Να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το πιο πρόσφατο έργο του, πότε σταμάτησε να γράφει?
Νομίζω ότι στο τέλος της περίοδου που έγραφε, άρχισε να κάνει με επανενορχιστρώσεις των συμφωνικών του έργων. Δεν έγραψε πολύ πρωτότυπη μουσική. Τραγούδια συνέχισε να γράφει, αλλά κυρίως στην περίοδο εκεί μέχρι τις αρχές του 90, τέλος του 80, έγραψε, ίσως και λίγο πιο μετά, και στα μέσα του 90, κυρίως τα έργα τα οποία πια πεζόντουσαν και τα είχε ακούσει, έκανε κάποιες διορθώσεις και τα διαμόρφωσε λίγο διαφορετικά ενορχιστρωτικά. Έγραφε όμως, μέχρι και την περίοδο, μέχρι και το 90, έγραφε τραγούδια.
Τελειοποίησε δηλαδή κάποια από τα έργα του στο τέλος.
Κάποια από τα έργα τα συμφωνικά, ναι. Και έγραψε και κύκλους τραγουδιών τους οποίους ενορχίστρωσε.
Να κάνω και την ερώτηση τώρα, την προβοκατόρικη. Ποια ήταν η σχέση του και η γνώμη του και για την νεοελληνική μουσική, για το πού πήγαινε η ελληνική μουσική, αυτή που άκουγε στο ραδιόφωνο ο Μίκης?
Τι σχολίαζε?
Τι σχολίαζε, τι έλεγε, αν έλεγε κάτι?
Έλεγε ότι συνήθως, ότι είχε το παράπονο ότι δεν τον παίζουν τα ραδιόφωνα, και έλεγε ότι ο ίδιος, οι περισσότεροι γράφουν μουσική για να ξεχνιέται ο κόσμος. Γι' αυτό θέλουν οι περισσότεροι. Εγώ γράφω για να θυμάται.
Εγώ νομίζω έγραφε για να βάλει τον κόσμο σε σκέψη. Μας έκανε και σκεφτόμαστε με τη μουσική του. Μάθαινε τον άνθρωπο.
Αυτό εννοούσε, τον άνθρωπο.
Ναι.
Να κάνω τώρα και μια, έτσι, λέτε, ναι, και μια άλλη ερώτηση. Γιατί ακούμε, έχουμε πει και για το Άξιον Εστί και για το Μίκη Θεοδωράκη και το πολύ σημαντικό έργο που έχει προσφέρει και για εκείνα τα χρόνια, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε εκείνα τα χρόνια πώς ήταν η εποχή για να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί ξέρετε, όταν περάσουν τα χρόνια, κάπως τα πράγματα είναι μια διαφορετική ματιά. Είναι αλήθεια, εσείς πρέπει να το ξέρετε από μέσα. Όταν ήταν να μελοποιηθεί το Άξιον Εστί και να παρουσιαστεί στο κοινό, ο Οδυσσέας Ελίτης είχε αρνηθεί καταρχήν, γιατί μετά δέχτηκε βέβαια με πολύ μεγάλη χαρά, είχε αντιρρήσει στην αρχή να δώσει τους στίχους σε έναν λαϊκό, σε εισαγωγικά, συνθέτη εκείνης εποχής, τις δύσκολες εκείνης εποχής, γιατί δεν είναι μόνο η εποχή που καταλαβαίνετε τι γινόταν τότε, λόγω πολιτικών φρονημάτων, και να δώσει τους στίχους του, τους καταπληκτικούς αυτούς στίχους του Άξιον Εστί, για να μελοποιηθούν από τον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι απλώς αστικός μύθος?
Επειδή έχει διηγηθεί αρκετές φορές ο Μίκης Θεοδωράκης αυτά και σε διάφορες συνεντεύξεις του, νομίζω ότι είχε κάποιους συνδυασμούς στην αρχή, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν τόσο σημαντική ώστε να τον αποκόψουν από το έργο του Μίκη. Δηλαδή δέχτηκε ο Ελίτης, όχι με κάποια ιδιαίτερη πίεση, να δώσει το συγκεκριμένο ποίημα για να μπορέσει να φτιαχτεί αυτό το Αριστούργημα.
Άρα είναι ένας, να το πούμε, εντάξει, αστικός μύθος στη ουσία.
Νομίζω ότι περισσότερο ο μουσικός κύκλος ήταν αυτός που αντέδρασε όταν έγραφε τα έργα αυτά, τα οποία προσπαθούσε να κάνει μια μίξη της κλασικής και της λαϊκής μουσικής. Δηλαδή ο μουσικός κύκλος ήταν αυτός ο οποίος αρχικά μιδιούσε και έλεγε ότι τι είναι αυτό το πράγμα που μας έχεις βάλει να ακούσουμε. Γιατί το ακούγανε διάφοροι. Τους πήγαινε και τους το έπαιζε και στο Χατζηδάκη και στο υπόλοιπο κύκλο και στον Κάτσο και σε όλους. Και αυτοί ήταν οι οποίοι αντιδρούσαν όταν υπήρχαν μπουζούκια μαζί με βιολιά.
Έτσι, ο τρόπος που τα πάντρευε δηλαδή.
Ο τρόπος, ναι, γιατί ήταν και ο πρώτος που το έκανε.
Ήταν για την εποχή, πρέπει να ήταν σοκαριστικό, πρέπει να ήταν πολύ πρωτοποριακό. Είναι σαν, εμείς βάλαμε πριν, στην προηγούμενη εκπομπή, βάλαμε ένα τραγούδι τραπ με τον Τζαχουρίδη με ποντιακή λύρα. Που βέβαια για την προηγούμενη γενιά που έχει συνηθίσει έναν άλλο ήχο στα αυτιά της, ακούγεται, ναι, παραδοσιακό, ακούγεται πολύ ξενικό. Αλλά για την καινούργια γενιά όμως, η γενιά τώρα που μεγαλώνει στην Ελλάδα είναι από τα 12 μέχρι και τα 18-20, τη φαίνεται πολύ οικείο να ακούει τραπ με ποντιακή λύρα. Άρα, είναι, ξέρετε, είμαστε κάπου στο μετέχνιο. Βλέπουμε τις γενιές που αλλάζουν και αλλάζουν και οι μουσικές που παντρεύονται, μετασχηματίζονται, μεταμορφώνονται. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και το βλέπουμε κιόλας αυτό.
Είναι αλήθεια ότι το βλέπω κι εγώ και με τα παιδιά μου. Απλώς η άχρηστη πληροφορία και το σκουπιδαριό που κυκλοφορεί είναι πολύ μεγάλο
είναι
και θα πρέπει να υπάρχει, μια επιλογή, τέλος πάντων, που δεν είναι εύκολο σε αυτές τις γενιές, μάλλον στις ηλικίες, τις μικρές, που βομβαρδίζονται από παντού, από συγκεκριμένα είδη μουσικής και συγκεκριμένους καλλιτέχνες, να το αποτρέψεις. Νομίζω σιγά σιγά μεγαλώνοντας όλοι αλλάζουν τα μουσικά τους γούστα και γι' αυτό και είναι... Η τραπ μουσική είναι κατά βάση μια μουσική που έχει κοινό που περιορίζεται σε μια ηλικία μέχρι τα 20, αν είναι λίγο παραπάνω.
Δουλεύετε στην εθνική λυρική σκηνή. Η σχέση της, αυτή τη στιγμή με την νεολαία, ποια είναι η σχέση της εθνικής λυρικής σκηνής. Υπάρχουν καινούργια, ταλέντα. Πέστε μας δύο πράγματα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πέρα από αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις.
Η λυρική σκηνή, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει μεταστεγαστεί και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει αλλάξει εντελώς το προφίλ και την εικόνα της. Καταρχάς υπάρχει κόσμος πολύ μικρότερων ηλικιών που έρχεται και παρακολουθεί τις συναυλίες και τις παραστάσεις. Δεύτερον, έχει δύο σκηνές, μία μεγάλη με τις όπερες και μία μικρότερη που παίζονται μουσικά έργα μικρότερης για λιγότερα άτομα ορχήστρας. Πολύ πιο πρωτοποριακά ή συναυλίες ακόμα και πιο ελαφράς μουσικής. Οι νέοι που εμφανίζονται, οι καλλιτέχνες, είναι από μια πολύ μεγάλη γκάμα και τραγουδιστών και συνθετών. Μαέστρους δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Οι πολύ μεγάλοι μαέστροι που κάνουν καριέρα είναι κυρίως στο εξωτερικό οι Έλληνες, σε ηλικία κάτω από 40, αλλά αυτό νομίζω ότι οφείλεται στο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και πολύ λίγες ορχήστρες. Δηλαδή δεν μπορεί να βιοποριστεί ένας μαέστρος μένοντας στην Ελλάδα. Αντιστοίχως και κάποιοι μουσικοί είναι στο εξωτερικό, έτσι, και είναι σε πολύ μεγάλες ορχήστρες και σε πολύ μεγάλα μουσικά σύνολα ή κάνουν την καριέρα σολίστα. Επιστρέφουν όχι μόνιμα. Όλοι αυτοί νομίζω ότι, ας πούμε, δεν θα μπορούσε ένας Καβάκος να είναι στην Ελλάδα και να κάνει συναυλίες μόνο εδώ.
Ακριβώς.
Δεν είναι εδώ, είναι η βάση του εδώ, αλλά πήγαινε έρχεται σε όλο τον κόσμο. Ο Καρύδης έχει τη βάση στη Γερμανία, αλλά διευθύνει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλες προσωπικότητες κινούνται παγκοσμίως και νομίζω είναι αξιολογικό.
Εκτιμούνται περισσότερο στο εξωτερικό, νομίζετε. Ο κόσμος έξω τους εκτιμεί περισσότερο από ότι η ίδια η Ελλάδα.
Όχι, νομίζω ότι τους εκτιμάμε και εδώ. Δεν είναι ότι δεν. Απλώς ίσως να μην μπορούμε να τους πληρώσουμε.
Είναι βιοποριστικά τα προβλήματα. Ναι.
Ή να μην μπορεί. Ναι. Και είναι πολλοί. Δηλαδή οι ορχήστρες, οι μεγάλες που κάνουν εδώ πέρα συναυλίες στην Ελλάδα, είναι δύο, τρεις. Είναι κρατικοί, είναι ηλυρικοί. Οι άλλες είναι πολύ μικρότερες εμβέλειας ορχήστρας. Δεν θα μπορούσαν να μπορέσουν να καλύψουν. Είναι κρατική της Θεσσαλονίκης, ξέχασα.
Ναι.
Να καλύψουν όλη αυτή την ομάδα των μουσικών, των μαέστρων που υπάρχουν και να μπορέσουν όλοι να έχουν δουλειά. Δηλαδή είναι και αυτό μία δυσκολία η οποία δημιουργείται. Αλλά ούτως ή άλλως η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα, δηλαδή είναι φυσιολογικό τα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα να περιοδεύουν στον κόσμο. Ακόμα και αν δεν έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα.
Η μουσική είναι λοιπόν μια παγκόσμια γλώσσα, πολύ ωραία το είπατε. Εμείς ευχόμαστε να σας δούμε και εδώ αργά ή γρήγορα, μάλλον περισσότερο γρήγορα παρά αργά.
Γρήγορα.
Τώρα που εμείς θα βοηθήσουμε όσο περνά από το χέρι μας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι συμμετείχατε ζωντανά. να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και τους τρεις.
Ναι. Πριν σας αφήσουμε να μας πείτε αν κάτι έχετε προγραμματίσει για τον Ιούλιο που θα βρισκόμαστε Ελλάδα να σας δούμε κάπου. Θα έχετε κάποια παρουσία?
Συμμετέχω σε διάφορες εκδηλώσεις. Από πρώτη και δύο θα είμαστε με το όριο Ελλάδα ένας πολιτισμός με ένα καινούριο project αντίστοιχο με αυτόν τον Ρεμπέτικα.
Που πηγαίνετε στα θέατρα. Που πηγαίνετε σε θέατρα.
Μπράβο.
Ωραία.
Στα αρχαιολογικούς χώρους, στα αρχαιολογικά θέατρα είναι ένα καινούριο, μια καινούρια. Πώς να το πω,
εργασία.
Ιδέα του Υπουργείου Πολιτισμού που γίνονται 60 διαφορετικές παραστάσεις κάθε καλοκαίρι σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους εκτός Αθήνας.
Μάλιστα.
Πρέπει να έχουμε μια λίστα από αυτούς τους χώρους να έρθουμε να σας δούμε κάπου. Λοιπόν, θα μας στείλετε κάποιο μήνυμα.
Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.
Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.
Και πολλές συναυλίες.
Ωραία.
Εμείς σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλό καλοκαίρι πρώτα απ' όλα. Ξέρω ότι το καλοκαίρι για τους μουσικούς είναι και λίγο busy. Εσείς μόνο διακοπές δεν κάνετε το καλοκαίρι. Εργάζεστε ουσιαστικά.
Όταν όμως αγαπάς αυτό που κάνεις, πάντα είσαι διακοπές.
Εντάξει.
Το χαίρεσαι.
Ναι. Αυτή είναι η θεωρία.
Είναι ευχάριστη η δουλειά που κάνουμε. Είναι και διακοπές, είναι και πολλά άλλα πράγματα.
Και ευχόμαστε πολύ σύντομα να σας δούμε και εδώ στην Αυστραλία. Και εσάς και το έργο σας.
Εγώ το εύχομαι.
Καληνύχτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα.